segunda semana do mes de novembro, na que, como saben, celebrábase pois o último pleno ordinario tamén deste ano, 2023, da Corporación Municipal de Negreira, foi o pasado luns. Bueno, como xa vimos comentando aquí tamén, onte facíamos loco, concelleiro do Benega, José Ramón Blanco Pichi, pois a verdade é que deron, digamos, máis xogo, ¿no? Máis que falar, máis debate, xeraron máis debate as mocións que os propios puntos que estaban dentro da orde do día. O sea, quenda para o Partido Popular de Negreira está connosco a súa concelleira, número 2 tamén, do Grupo Municipal do Partido Popular, María José Carballo, a quen saudamos. Hola, moi bo día.
Hola, bo día, Emilio.
Grazas por estar aquí connosco, o sea, tamén, porque sabemos que neste caso, bueno, pois o número 1, Rubén Suárez Carballo, o portavoz, pois atópase fora, digamos, non? Por temas persoais, de laborais, digámoslo así tamén, e non podía atendernos, o sea. Así que ya agradecemos a usted que esté aquí conosco.
Gracias a ti.
Para falar do pleno e cousas tamén que non estaban dentro do que a orden do día do pleno, pero que sí son de moita actualidade, por exemplo, tamén toda a problemática das traballadoras do servizo de axuda no fogar. Pero vamos a empezar, parece, non, polo pleno. Presentaba o Partido Popular dúas mocións das cales únicamente foi debatida unha delas, a segunda, non? Porque a primeira tiña que ver ca lei de amnistía. Ao final, que se decidiu? Deixala para outra ocasión?
Nos presentamos esa moción sobre a lei de amnistía de urxencia, é dicir, non a presentamos no tempo establecido, é certo. Quizáis non tivemos tampouco tempo antes de presentala, porque non houve pleno hasta ahora no mes de outro pleno foi en setembro, este foi no mes de novembro. No plazo establecido para presentar as mocións para seu debate en pleno tampouco a tiñamos aínda realmente confeccionada. Non deixaron tampouco saber, falábamos da amnistía, pero tampouco sabía moi ben o que se quería debater nesa moción, esa non se nos dou a oportunidade. Sí que nos parece interesante, nos sigue parecendo interesante, a pesar do que ali se dixo de que non afectaba os veciños de Negreira, creo que é unha lei que afecta e unha situación en España que afecta a todos, veciños de Negreira, veciños da Baña, veciños de toda España. E tamén queríamos saber un pouco cal era a posición dende o equipo de goberno e dende o Bloque Nacionalista Galego, porque tamén hai voces dentro do PSOE que son críticas en este sentido hacia amnistía, e entonces, bueno, queríamos un pouco conocer cal era a situación que tiñamos no noso concello. Non houve posibilidade, bueno, é probable que o intentemos noutro pleno.
Noutro pleno, non? Bueno, onte lle preguntamos aquí tamén por este asunto ao concelleiro do Benega, creo que puido escutar tamén a súa resposta, non sei que lle parece eso de que desde o Partido Popular están quentando un pouco tamén o ambiente e sacando as cousas un pouco de non sei, de contexto, de lugar, a verdade é que con todo o que estamos vendo, non, últimamente, nas últimas semanas, incluso, bueno, pois comprobamos como a cidadanía está un pouco expectante, non, de todo o que está sucedendo e de que máis alá de que un sexa pois dun partido político ou adscrito a unhas siglas ou outras, non hai ni moito menos acordo ou de alguna maneira se ve favorable a todo o que está sucedendo, ¿no?
A mí non me parece que o Partido Popular este quentando a ciudadanía está quente polo que está pasando neste país, é dicir, o Partido Socialista e Pedro Sánchez na súa cabeza está comprando unha investidura, non está ganando, está comprando, é dicir, vamos ter unha investidura e unha lei de amnistía que se fragou no estranxeiro, ni siquiera en España. E eu poñevos un exemplo moi claro. Vos imaginade dentro de 4 ou 5 anos, non? Que o Partido Popular non gana as eleccións, pero hai un partido co que pode facer un pacto e o portavoz ou a parte visible dese partido está fugado, prófugo da xustiza española en outro país. Pero vamos ali a negociar con él para conseguir unha investidura. ¿Vostedes creen que os partidos de esquerdas estarían quietos, calados? ¿Ou non pasaría o que está pasando agora? Eu creo que sería a mesma situación. O que pasa é que a xente solo ve as cousas cando están do outro lado, no seu lado, non o ven. Creo que é lexítimo o que o Partido Popular e máis o resto da ciudadanía este facendo. Dende o noso partido xa se condenou algúns actos de xente, bueno, pues que vai ali a reventar, como se suele decir, as manifestacións con descalificativos que ao mellor non son os máis propios, etcétera. Eso tamén supoño que pasará nas manifestacións que faga a esquerda. O que sí se demostra con todo isto é que hai un malestar generalizado, porque non só é de xente do Partido Popular o que votou o Partido Popular, tamén hai moita xente, moitas voces críticas dentro do Partido Socialista con respecto a esta lei de amnistía que está... Eu botei un vistazo á lei de amnistía na exposición de motivos que ten toda a lei, únicamente se dedican a justificar a constitucionalidade desta lei. É o único que fan. Bueno, queren a dar por válida, queren nos vender unha moto, e eu creo que estamos, non vamos a conseguir que España millore, ao contrario, vamos a estar sempre dependendo de Junts por Cataluña, de Esquerra, Junts por Cataluña, un partido ultradereita, xa temos tanto medo a Vox, que non comparto moitas das cousas que dice Vox, temos tanto medo a Vox, pero estamos pactando con un partido ultradereita, PNV, partido ultradereita, é dicir, é que nos queren facer tontos, e tontos non somos, a sociedade desperta. Despertou no 15M e non pasou nada. Quero dicir, non se quentaba, non tal, houve unha moción de censura, sacaron o PP do poder, e nos non podemos facelo, é que non o entendo. Esa doble vara de medir non a entendo.
E que lle parece que o BNG apoie tamén o Partido Socialista, diga, por exemplo, aquí onte tamén o seu concelleiro na corporación municipal que vai ser positivo, non, para a comunidade.
Bueno, será positivo, sabrá el os acordos os que chegaron, pero o que sí é certo que en xaneiro de 2024 a autopista Coruña-Vigo sube a 19 euros, máis por encima do que estaba estipulado e o que o goberno permite. Supoño que o goberno en ese momento dirá algo. O máximo que pode subir un 4%, este vai subir un 5% ou un 6%. Non sei se eso xa estaba previsto e o compañero do bloque negociou algo en Madrid para que isto non pase. A situación ferroviaria e de carretera de tal de Lugo, da provincia de Lugo, continúa igual. Quero dicir, eu non creo que o Bloque Nacionalista Galego entregou a súa acta e punto. Non conseguiu nada máis.
Acaba de decir Pedro Sánchez algo así como que os dirixentes galegos que gobernaron España non tiveron ninguna sensibilidade con Galicia. Isto acaba de decir aí na segunda xorna, imaginamos que claro. Resposta tamén a intervención, non, de Néstor Rego, que é único deputado, como sabendo, Bloque Nacionalista Galego. ¿Lle parece esta afirmación?
Pois me parece que
porque claramente vai en referencia ao Partido Popular, a Mariano Rajoy, sobre todo, non?
O que non ten ninguna empatía con Galicia é o propio goberno do Partido Socialista, que en 5 anos ben se viu, é verdad, incluso veñen ministros aquí a Galicia, nin siquiera é avisado o Executivo Autonómico. Aquela deuda que nos tuveron que pagar, que estuveron un montón de tempo sin pagar. O agravio comparativo ahora con que a comunidade de Cataluña, que Galicia é unha das comunidades que menos deuda ten, vamos ter que pagar para que Cataluña non sea o resto das comunidades autónomas. É dicir, se alle parece pouca empatía, pois que a ver que fixo el en 5 anos.
Bueno, imos co pleno. As mocións marcaron, decía antes, tamén o último pleno ordinario deste ano en Negreira. Como saben, bueno, pues o Partido Popular presentaba dúas, unha que non chegou a debatirse, a que estábamos comentando, non, da lei de amnistía, e a segunda que sí se chegou a debater, que foi, bueno, pues para instando o Concello a realizar os trámites a través, creo que, dunha modificación puntual, non, no plan xeral de ordenación municipal para converter baixos comerciais en vivendas grazas ese decreto aprobado pola Xunta de Galicia en setembro deste mesmo ano que permite esa conversión, non, digámoslo así. O que pasa é que todo isto se enzarzou un debate, non, de se si isto era propio para aquí ou non era para aquí. Foi o que má ou menos pois extraemos un pouco, non, de ter escoitado ese debate. A súa proposta, a proposta neste caso o Partido Popular, é decir, donde hai problemas de vivenda, non?
Claro, exactamente.
Pois que se poda levar a cabo esta medida.
A nosa proposta, sendo coñecedores de que aquí hai unha problemática bastante grave con respecto á vivenda, eso solo se pode ver se vas a unha das inmobiliarias que hai no povo, ves que hai lista de espera para conseguir un piso. ¿No? Uh-huh. Entonces temos unha problemática de vivenda. Logo temos outra problemática que hai que temos varios baixos, non todos, porque non todos van a entrar dentro da do que está da legalidade deste decreto, non? De 15 de setembro, pois que poden ser susceptibles de conformar vivenda. Onte o portavoz do BNG decía que non se especificaba e que non
que era un pouco vaga así o decreto, que bueno, non especificaba o tempo que debería de poñer, bueno, pois que leve tantos anos, non, sen uso, digamos, comercial.
Na lectura do decreto realmente non se establece que leve 5, que leve 10, porque ademais non ten nada que ver, é decir, pode ser un baixo que leve 30 anos sin utilizar, pero que non sea susceptible de que este decreto lle sea aplicable. O que se establece decreto son determinadas cousas, con respecto, teño aquí apuntado, superficie, altura e demais, que si se ten que ter en conta. Despois o traballo será dos técnicos municipais, é verdad, pero esos técnicos municipais ese traballo dos técnicos municipais, que ademais considero que son suficientemente capaces e suficientemente teñen os conocimientos para facelo, pero vai a estar supervisado pola Xunta de Galicia, que a quen ten que dar autorización. Uh-huh. É dicir, que é un traballo que se ten que facer desde o Concello. Mira, fíxate, si o decreto, en vez de ser desta maneira, que decir que deixa un pouco arbitrio dos concellos, que son os que mellor coñecen o que hai no seu povo, dixera, fora máis restrictivo, e dixera, non, é que pode ser un baixo que teña tal características, tamén íbamos a protestar, porque claro, non se lle dá a mesma oportunidade a todos os baixos, sabes? Entonces creo que neste sentido o decreto é claro, porque ademais son os concellos os que mellor coñecen aqueles baixos que poden ser susceptibles de entrar no proxecto este.
María José Carballo di, non todos os baixos van
non todos
a entrar en isto.
Non, evidentemente.
Quen decide eso?
Pois serán os técnicos municipales os que determinen, pois supoño que eu non teño coñecementos neste sentido. Serán os técnicos municipales, é verdad que sobre eles recae ese traballo, pero como recae moitos outros máis, porque os técnicos municipales, supoño que o goberno municipal tamén toman decisións sobre determinadas cousas con respecto ao urbanismo, pois isto é exactamente igual.
Claro, decía o concelleiro Benegante aquí que o que se trata tamén é de non crear discriminación, non? De uns e outros non, que como se pode, digamos, un pouco ordenar todo isto.
Pero que esa discriminación tamén existe cando vas pedir unha licencia para un muro. E hai xentes, hai persoas que por circunstancias geográficas ou circunstancias do sitio onde quere facer o muro non o pode facer, e outra xente que sí o pode facer. Eso pasa urbanísticamente e en outros sectores tamén pasa, quero decir. Eso que se vai ter que regular non é discriminatorio. Pois que é como agora se fai unha modificación, que se está facendo a modificación do son, resulta que tes unha finca que, jolín, que maravilla, que antes non me valía para nada e ahora queda fantástica. Eso que pasa, é decir, non podemos facer para todos, porque además sí que temos que preservar o comercio da vila, entonces tampouco podemos ahora calquera dizer, pois eu vou facer un baixo para vivenda. No, hai que tasar cales poden ser e cales non poden ser. E repito, esa tasación que van facer desde os servicios municipais, teñen que pasar un control da Xunta de Galicia. Entonces, vamos, creo que non é tampouco así tan alixeira como dixo.
É bastante rigoroso, quere decir.
É rigoroso, sí.
Sobre isto tamén hai que decir que agarden que isto poda ser pronto no tempo, non? Que non se dilate moito.
Claro,
que porque... Será outras cuestións tamén a,
claro.
as que aludían desde o Partido Popular no pleno.
Claro, porque dende o equipo de goberno, o señor alcalde, dixo que como se estaba facendo a modificación do pexón, que se tería en conta, pero hai unha previsión de que esa modificación este feita en 6 anos, que sempre sabemos que é un pouco máis, e isto creo que é algo que nos interesa ahora. E habendo os mecanismos para facer esa modificación puntual do pexón neste momento, poñer este decreto, porque además hai que poñer este decreto, hai que modificar ordenanzas, é dicir, ten unha serie de requisitos, pois creo que é totalmente factible que se faga neste momento.
Muy bien, ¿algo más que engadir sobre esta moción?
No, la verdad que bueno, sí que me sorprendió, o nos sorprendió un poco el relato que fixo o portavoz do BNG en contra para finalmente votar a favor. Pero bueno, son o mellor é que o que os noso argumento convenceulle.
Bueno, vamos ca outra moción, neste caso presentada polo Partido Socialista, referente aos orzamentos da Xunta para 2024, que segundo, bueno, pois o goberno municipal non incluye, neste caso, moitas das demandas dos proxectos que foron solicitados nos últimos anos dende Negreira, no eido de saneamento educativo, sanitario, podemos nomear, non? Algún, a construción dun novo centro de saúde, a residencia de maiores, o saneamento de Ponte Maceira, non? A segunda fase tamén de saneamento de colectores, non, da Edar Barcala Negreira, que decían ademais dende o Partido Socialista, un proxecto redactado por Aguas de Galicia, pero que finalmente nunca veu a luz, non? Bueno, de todo isto, vostedes reprochanlle tamén ao propio goberno socialista que a deputación tampouco é que asude sempre a todos os concellos por igual, non? Parece que entramos unha guerra e eu máis con isto.
A mí non me gustan, realmente ese tipo de guerras non me gustan, pero é unha realidade. É dicir, a Diputación da Coruña ten un plan único, vale, un plan de obras que sí que lle dá diñeiro, fondos a todos os concellos, sin igual, pero despois hai subvenciones nominativas que lle dá máis a un que a outro, vale. Pero é que xa non teño que ir a Diputación, nos, o noso grupo, cando se presentan o plan de obras ou cando se vai facer o plan de obras, sempre propoñemos unha serie de obras para facer, nunca se inclúen. A única vez que nos incluíron unha obra nese plan de obras foi a de a variante de Tamara, no complementario. Que mala suerte, non chegaron os cartos para facela. Quero decir, estamos na mesma situación, que é factible que dentro do concello se pidan todas esas cousas, que non é certo que no eido educativo, por exemplo, a Xunta de Galicia non invierta, porque acaba de invertir no colexio o cambio de persianas, de ventas e demás. Que lle fai falta unha reforma ao colexio, completamente de acordo. Que fai pouco se fixo, non recordo se foi nesta legislatura ou anterior, unha OCA, porque que unha revisión das instalacións eléctricas que creo que costou 9.000 ou 10.000 euros, porque sí que estaba en malas condicións, e agora volvemos a decir que está en malas condicións, logo a que la revisión non se fixo ben. Que sí, que eu non dudo todo eso, e todo o que poda vir para, para o noso povo, genial, e é verdad que o noso colegio está anticuado, e é verdad que, sobre todo, o que é por dentro, a distribución, tamén é certo que pasamos dun cole de línea 3, es decir, que teñan 3 clases por curso, a un cole de línea 2, es decir, estamos perdendo poboación. Está subindo no que é no instituto, pero está baixando no que é no cole. Eso tamén nos perjudica. Nos perjudica no sentido de que nos podan dar máis cartos. Entonces sí que temos que luchar por eso. Estamos completamente de acordo. No que se refere ao centro médico, hai un proxecto que o alcalde coñece, que non sei por que o día do pleno, cando meu compañeiro portavoz Rubén lle falaba del se ría. Non entendo a súa risa. Hai un proxecto que nós tamén temos e que el supoño que seguro que tamén ten, dunha remodelación do centro de saúde por un porte de casi 600.000 euros. O que a Xunta de Galicia ou a Consellería de Sanidade dixo é non vamos facer un centro de saúde novo, pero podemos reformar este para que teña mellor funcionalidade. Non sei, o sea, no dae dar, sinceramente, queres que che diga? Non sei por que está no caixón. Que fai falta, sí. Tamén desde o Concello podíamos ir acometendo saneamentos, como vimos pedindo desde fai moito tempo, puntuales en algunhar parroquia, que se están facendo. Eu non vou decir que non, efectivamente. Sí, sí.
Caso, o da segunda fase, sí que foi anunciado pola propia
Xunta sí,
cando se fixo a depuradora, e era o saneamento, por exemplo, da parroquia de Broño, sí. da zona de Zas, tamén de Covas.
Algo da Baña tamén,
sí. E logo collía tamén esa parte tamén da Baña, algo sí. De, digamos, Barcala, non? Soane,
pues habrá Asibran,
que... E que era un proxecto, ademais, moi amplo e sí. Que beneficiaba moita xente, non? Tamén,
habrá que seguir loitando. Tampouco nos olvidemos que a depuradora que se construíde recientemente, o sea, que debe ter, non sei, terá 8 ou 9 anos, sí. Tamén a fixo a Xunta de Galicia por importe de 6 millóns de euros. Quero dicir, non se pode decir que para a Negreira non ven nada. Con respecto a residencia e aos centros de día e demais, creo que desde o Concello se podía facer un pouquiño máis. É dicir, nos, cando estábamos en campaña, expusemos mecanismos para levar a cabo este tipo de servicios. Que sí que hai que loitar por eles, non hai duda. Que nos os acompañaremos donde faga falta para solicitar. Tamén é verdad, pero que non me parece de recibo o que decía onte o compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, eu presentei 10 enmendas aos presupostos e ninguna me foi aprobada. Nos presentamos todos os anos proxectos para facer que se incluan no POS e non nos fan caso.
Por lo tanto, non están de acordo en que exista discriminación, non, cara a Negreira por parte da Xunta de Galicia?
No, claro, evidentemente nos mira, non sei como funcionan outros grupos políticos. Eu sei como funciona o meu e o de aquí, de Negreira. Nos formamos parte do Partido Popular, pero non todo o que faga o Partido Popular está ben feito. Para nós.
Sí.
O sea, nos, si vai redundar no beneficio, non é un, como di o Partido Popular, está ben feito. Para nós non é así. É dicir, eu, ademais, somos críticos e eles o saben. O presidente provincial da Coruña sabe perfectamente que a xente de Negreira é crítica ca Xunta. Porque nos expoñémoslle todo o que creemos que fai falta. Eu por noso portavoz, eu digo aquí porque é notorio e o sabe a xente. Se ten levantado moitas veces nas reunións solicitando cousas para o noso povo cando foi dos parques eólicos e el decía que non iba a consentir que o noso concello estuvese rodeado de parques eólicos. Tal. E eso dixo nunha reunión de todos os portavoces da provincia de Coruña. Quero dicir, non porque o faga a Xunta ou porque faga o Partido Popular está ben feito. Non, nos lo que temos que loitar é polo que os nosos veciños necesiten.
Xa que son autocríticos tamén,
totalmente,
¿no? Dentro de
totalmente.
Do que a xestión tamén,
sí,
¿no? Do Partido Popular, neste caso na Xunta de Galicia. Si tivesen que escoller un proxecto, unha obra, unha mellora, de non só desta, sino outras tamén, non? Que saben e son coñecedores, cal escollerían, ¿no? Para
pues mira,
solicitarlle neste caso a Xunta, ¿no?
Pois, de feito, nos atuvemos reunións varias coa Consellería de Política Social, con Fabiola, e eu creo que neste momento, para nós, o que é máis necesario no noso concello é algún tipo de conciliación cos maiores, tanto centro de día como unha residencia que sería fantástica, tendo en conta que a poboación cada vez está máis envellecida, tendo en conta que a xente traballa e non pode cuidar os maiores en calidade. É verdad que hai moita xente que quere cuidarse na casa, non quere ir ao mellor a unha residencia, pois habría que buscar un centro de día que pude
Día,
que pudese sería liberar as familias pues, para que podan traballar, para que incluso podan ter algún tempo libre, porque sabemos, e os que tuvemos a xente con dependencia na casa, sabemos o que esta enfermidade conleva para as familias. Entonces ese descanso sería necesario. Seguramente haxa outras que sean prioritarias, pero para nós en este momento está de prioritaria e seguiríamos loitando para que Negreira este no mapa dese desa concesión.
E porque cree que non se fixo nunca nada, tanto por parte de dos actuais non gobernantes, do Partido Socialista, como tamén do Partido Popular, non? No seu momento. Parece que nunca se viu como unha prioridade isto, non?
Bueno,
como...
porque é verdad que é unha obra de certa envergadura. Ahora mismo estamos acometendo unha obra de 2 millóns de euros, é dicir, se o quixéramos facer, o podíamos facer, en vez de facer estos 2 millóns
claro,
de euros.
Claro, digo, un centro de día tampouco, supoño que vai a ser non, algo no, no, inasumible, no. Non? Con axudas ou por parte de alguna administración, creo.
Pois porque non houve intención, nin houve intención, o mellor nosotros gobernos que houve, e non hai intención neste goberno que leva, pois esta é a segunda legislatura do señor Leis, e anteriormente estuvo Jorge Tuñas, o sea que vamos para 12 anos. Entonces, pues bueno, eu espero, confío en que sí que se lle dé unha solución a este tema, e nos seguiremos loitando coa Xunta de Galicia. É verdad que nos peleamos, estamos en unha lista que estamos un pouco baixo, abaixo, porque non só o é Negreira o que está pedindo. Entonces, sí que estamos nesa lista, como eu lle decía a conselleira, suba un pouco, que nos claro. Poña un pouco máis arriba, porque esta demanda é de toda Galicia.
É de toda Galicia. Entonces, bueno, sempre hai que diferenciar, non, do que centro de día en residencia, non, de maiores, que a residencia tamén está moi ben tamén, pero neste caso, desde o Partido Popular sempre abogan máis por un centro de día, non, para
pues mira,
atender a xente, sobre todo durante o día, que a mellor quere, pois eso, dormir na súa casa, cos seus familiares, cas persoas coas que convive, non ten esa necesidade, non, de quedar a dormir ali nunha residencia. Sin embargo, desde o Partido Socialista é todo o contrario. Abogan pola residencia. Din que é máis importante a residencia que o centro de día.
Pois, mira, vou te explicar, vou a ser moi sincera. Eu tamén creo que a residencia pode ser máis importante. De todas formas, nós desde a oposición tampouco temos os datos concretos de canta xente se podría ser usuaria, e iso sí que o poden saber desde o goberno. Pero agora creo que é máis factible o centro de día, porque... ao final é verdad que na residencia aquelas persoas que son máis grandes dependentes teñen mellores cuidados, non mellores, sino máis profesionales no sentido de que hai outros medios, non, para cuidalos, existen mecanismos, grúas para bañalos, para tal, e dende casa o mellor eso sí que non lle podes facer, non lle podes dar porque non hai esa capacidade. Entonces, a verdade é que teria que ter os datos encima da mesa para poder inclinarme hacia un ou hacia outro.
Bueno, e con isto nos levas a falar desa problemática da sentenza judicial en contra do Concello, non, pola problemática que manteñen as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar co propio Concello, que no pleno deste mesmo luns realizaba unhas afirmacións, non, en resposta a unha pregunta que vostedes dentro do Partido Popular de Negreira cualificaban de graves ou moi graves.
É verdade que sí. A verdad que a min sorprendeume, nos fomos convocados xunto ao bloque, o equipo de goberno, o Partido Popular, máis as traballadoras sociales do Concello, fomos convocados a unha reunión porque existe unha problemática no SAF con respecto á falta de traballadoras. É dicir, hai traballadoras que están de baixa, tamén hai que ter en conta que é un traballo diario, que teñen que andar movendo xente, levantando, é dicir, é un traballo bastante bastante complicado e bastante incluso psicológicamente, é dicir, eu comprendo esas baixas porque é difícil. Claro, ali eu tiña algo de coñecemento do que pasaba, pero non ali descubrín que efectivamente hai unha sentencia que lle dá a razón ás traballadoras con respecto ao tema do quilometraxe. Claro, o que a mí me sorprende é que onte o señor Blanco e incluso tamén dentro do goberno dixeron que levaban 4 anos de negociacións. O sea, que levan 4 anos coa problemática. E unha vez que as traballadoras, supoño que xa fartas de que non se lles faga caso, deciden interpoñer unha demanda xudicial para reclamar un dereito que teñen como traballadoras, que gañan esa sentenza e que encima o Concello se recurre, o sea, que tipo de negociación é eso? O sea, non entendo. E logo que veña a contestar que cando as traballadoras aprendan o que é un servicio esencial. Bueno, a min gustaríame que algún dos do equipo de goberno as acompañase e visen como trataban os enfermos, como veñen a Negreira e van á farmacia, comprar as medicinas para levarlas ao día seguinte, como lle fan a compra, como os acompañan e os acariñan. O sea, a mí pareceme moi, moi grave. Independentemente da problemática que teñan, do que pida un ou do que pida outro, cada un terá a súa razón. Elas teñen moito. Hai traballadoras que se gastan 250 euros ao mes en gasolina, sabes? Porque ao mellor teñen que ir a Campolongo e de Campolongo a Xallas. E de Xallas teñen que ir. No, elas non pasan toda a mañá no mismo sitio. Cada hora está nun sitio distinto. E logo esa reivindicación de que si teñen que traballar polas tardes e o fin de semana, o señor, o equipo de goberno olvídase que cando se fixeron as bases, nas bases poñían en traballo de luns a venres pola mañán. Entonces, claro, hai que...
Non hai posibilidad.
O sea, o que teñan que poñer é traballo de luns a venres, indistintamente horario de mañán ou tarde. Pero si tipos pola mañán, todas queren traballar pola mañán,
claro,
lógicamente.
Obviamente.
Que as novas...
Sonada continua e...
Exactamente. E o que está pasando? Ahora, claro, creo que non teñen acordo no que respecta a como se lle debe pagar as horas que fagan a maiores durante o fin de semana ou os festivos. Están os sindicatos polo medio, que son os que teñen que pelear, pero tampouco hai moi boa relación entre o sindicato máis o equipo de goberno, nin hai boa relación entre o sindicato máis as representantes das traballadoras. Non hai boa relación, non hai boa relación, levamos 4 anos así, e dentro do concello onde o equipo de goberno inda lle estás recurrindo unha sentencia aludindo a un supuesto papel, ou supuesto non digo que sea supuesto porque o vin e existe, que se firmou cando Blanco Pazos, casi na prehistoria, era alcalde, que decía que o quilometraxe se incluía dentro da nómina e tal, pero es que eso repercutía en 10 ou 11 traballadores que había nese momento. Neste momento temos 23. E eu lloro eso que se fixo, que a mí se me botou pola cara, porque como era do Partido Popular, pues fixo o Blanco Pazos, pues está mal feito. Fixera Blanco Pazos, fixera María Santísima. Está mal feito. É dicir, o que falábamos antes, da autocrítica.
Tamén, ¿no? A veces,
está mal feito.
Os erros, ¿no? Que se cometan, o no seu día non se pensou...
Exactamente. Digamos, o mellor foi, en ese momento, foi a única solución que se lleveu a ese problema, e se fixo así, aceptaron as traballadoras e aceptaron. Hoxendía, ese documento, para min, non ten validez.
Haberá que actualizarlo, quero decir.
Exactamente, e a reclamación, bueno, a mí, o señor Blanco Torres decía que ele tiña coñecemento, eu tamén o teño, eu tamén, e nós tamén falamos con traballadoras, levaban 5 anos sin ter un uniforme novo, puxéronse e agora fai menos de un mes.
5 anos,
sin uniforme, sin zapatos, tiñanos que comprar elas. Pagaron o quilometraje, poñen o seu coche, compren un uniforme, hombre, gratis non van traballar. Gratis non van traballar. Claro. É dicir, é unha problemática que eu creo que está un pouco enquistada, porque tamén dende o equipo de goberno non se... O sea, creen que o que están pedindo, que se están pasando. E elas creen que dende o concello non se lles toma en serio, se lle chama vagas, se lle chama porque máis ou menos o que se lleveu a decir na contestación á pregunta que eran unhas vagas. Cando comprendan que é un traballo esencial, a min deixoume parada, creo que o que me veo a decir é que eran unhas vagas. Creo que dende todas as partes teñen que, primeiro teñen que retirar ese recurso. Eso é o primordial. E non é o recurso, porque estamos falando de que desde fai 4 anos hai esta problemática. Non é o recurso agora que sea o problema e que elas estén, como se dixo, chantajeando o concello. Non, elas non están chantajeando. É máis, hai un montón delas de baixa e hai mulleres que están facendo horas extras. Outras non as fan por circunstancias diversas. Primeiro, porque o mellor físicamente non poden facer mañán e tarde. Porque teñen cargas familiares. Porque non lles dá a gana, porque son voluntarias, non son obligatorias. E non se lle pode achacar, ni se lle pode botar por cara, como se lle está facendo. Entón, creo que hai que revisar un pouco o tono, tanto de unha parte como da outra, pero máis de unha parte que de outra, e escoitalas un pouco. escoitalas un pouco.
E logo está, tamén decía aquí onte tamén o Edil do Benegá, pois un problema de que non se atopa xente, non, ca suficiente, sí, formación e tal para desenvolver este traballo.
Vamos. Esa é unha realidade e eso non ten culpa a xestión do concello. Eso é unha realidade que existe aquí, existen un montón de concellos. Eu naquela reunión sí que lles propuxen que o millor hai ciclos que se están impartindo de atención sociosanitaria e o millor sí acudir, porque iban a acudir ao INEM e o INEM non ten personal, porque non o ten, porque todo está todo traballando. Entonces, e este traballo necesita un certificado de profesionalidade ou un grado de atención sociosanitaria ou algún tipo de titulación, auxiliar de enfermería ou demais. Entonces eu sí que lles propuse que si era factible acudir a estes centros educativos, tanto en Lamas Navade ou como calquer outro da contorna que sí que imparte estes cursos, para ver, aínda que non hubesen acabado o ciclo ou os seus estudios, estando inmersos nese estudio, si podían traballar para solucionar este problema. Sí que é verdad que si estamos vendo que temos esta problemática, o que temos que facer, creo, dende o noso punto de vista, é traer eses cursos para Negreira, para poder formar dende Negreira a persoas en atención sociosanitaria. É verdade que ahora mismo se fixo un para menores de 30 anos, pero aquí hai moita xente, ou moita muller, e tamén homes, que pasan dos 30 anos, 40, 50, que estarían totalmente capacitados para realizar este traballo, si puderan facer ese curso. Estase facendo en Santa Comba, pero claro, disponibilidade para ir hasta lá, e demais, o millor non hai. Si se está facendo en Santa Comba, porque non se fai...
Un curso, digamos,
De atención sociosanitaria.
Sí. ¿De canto tempo?
Pues mira, creo que o de Santa Comba, pues non sei si era dende ahora, dende novembro, octubre, novembro, hasta abril ou marzo. Tampouco era tal, sí. Pero claro, a disponibilidade para poder ir,
como eso, 5 ou 6 meses, non?
Exactamente, 5 ou 6 meses. Bueno, pois porque non o traemos para aquí, porque non o probamos. É verdad que eu sempre que veñen os planes, os obradoiros de emprego, e sempre como son de carpintería, tal, de jardinería, non sei que, sempre lle pedín, sempre lle dixen que trouxera un obradoiro de atención sociosanitaria. Na Baña fíxose, ¿no? En Santa Comba fíxose ese obradoiro.
É verdad, aquí nunca se fixo.
Aquí nunca se fixo.
Albanelería, sardinería, digamos, desbroces.
Carpintería, desbroces, tal, sempre estamos ca mesma. E esta, que é unha problemática tan importante, pois debería vir. É verdad, repito, porque sei que van a vir mañá e vai me dir, tal. É verdad que se está facendo un de menores de 30 anos e que incluso creo que tuveron problemas para encontrar xente. Pero, vamos, o millor o que hai que abrirlo é a
claro,
maiores.
Orientalo a realmente a necesidade, non? Real que existe, non? Non?
Porque e se non veces... é por un obradoiro, porque a Xunta de Galicia non nos oferta nese sentido ou para esas edades, pois o millor sí que trae ese curso de atención sociosanitaria para que se faga en Negreira.
Bueno, vamos con máis cousas. Tamén o pleno aludíase o tema do proxecto do IDAE, non? Que sempre preguntaba precisamente vosté, María José Carballo, concelleiro do Partido Popular, que lle pareceu que comentaban sobre, bueno, pues como se financiou este proxecto.
Pois pareceme que, bueno, se financiou, como no, a nosa postura desde o principio con respecto a este proxecto é que era que se nos veía que se nos quedaba grande, porque era un importe moi elevado, 1.961.580 euros, ahora estamos vendo as consecuencias, ¿vale? Pagamos o IDAE, perfecto, pero temos todos os proveedores sin cobrar. Non me supero en contestar cal era a razón. É moi probable que o reconocimiento extrajudicial, ademais xa anunciou aquí o alcalde fai unhas semanas, deste ano, pois pase, sea moi, moi elevado. A mí non me parece o recibo que os proveedores do noso concello e incluso de outros concellos leven sin cobrar tanto tempo. Verdad que é un ano electoral, verdad que se fixeron gastos, ao mellor que máis particulares e non que redundasen en beneficio de todos. Son moitas circunstancias que o que fai é que a situación económica do concello neste momento sea precaria. É dicir, sea precaria e que incluso sea necesario pedir un préstamo de mandato, porque non se pode facer frente ao pago das facturas. E
isto a que debido? A que se fixo o pago deste proxecto con...
con parte de
do remanente.
Con parte do remanente, con parte de diñeiro
dos fondos
que tiña o concello. Pero claro, se lle das para unha cousa, as outras quedan.
E agora quere dicir que quedas en liquidez para facer fronte a todas esas facturas, non?
Que estáse fueron... vendo, es decir, a nós non fan máis que chamarnos, decir, "Oye, sabedes cando van pagar? Sabedes cando?" Pero ainda non che pagaron a factura, que va, pagarme unha parte, pero quédame outra. É decir, a situación económica da xente que presta servicios ao concello, pois non é de todas igual. Hai xente que pode esperar 8 meses a cobrar e hai xente que non pode esperar nin un mes. É dicir,
sobre todo porque, bueno, pois pues
é que empezamos
que pagar o IVA o IVE de
exactamente,
de ese traballo de esos produtos, ten que mercar material e ten que pagalo, ¿no?
Claro.
Digo, sobre todo pequenos autónomos, ¿no?
O pequenas e medianas empresas. Ben, empezamos moi ben, tiñamos un período de pago, empezamos, estou falando da anterior legislatura, que tamén hubo picos así un pouco elevados, pero bueno, íbamos aumentando, pero que agora a situación económica é preocupante, non vou decir que estamos na indigencia.
A canto estaría o promedio agora?
Pois eu, non me deixou mirar ben no que era o mes de agosto e setembro, pero o último que mirei estábamos a un 56%. É dicir, é bastante elevado.
¿No?
Bastante elevado. E a xente está empezando a preocuparse, a inquietarse, porque queren cobrar. Porque acaba o ano e ven que non van a cobrar as súas facturas. Con respecto a IDAE, non decimos que os beneficios que poda ter na baixada na factura da luz non sean bons, pero temos o concello veciño da Baña, a problemática que están tendo con respecto a pagos que teñen que facer, a pago a mancomunidade, pois a nos van nos pasar un pouco parecido. E eles foi unha inversión de 500.000 euros, non sei, unha inversión casi o triple, máis do triple. É dicir, non sempre abogábamos porque esta remodelación se fixera dunha maneira máis progresiva, e non todo de golpe, precisamente para evitar o que está pasando.
Bueno, por fases, non? Que se
fora claro.
Facendo a mellor por claro. Fases para non ter que facer este desembolso tan grande,
claro,
non?
Ademais, ademais cando os responsables de Aceinsa viñeron a unha reunión aí ao Auditorio Bello, ao que acudimos o meu compañero Rubén Maiseu, nos preguntamos, e ali, porque sempre dende o equipo de goberno se nos decía que eso non se podía facer, e nos ali preguntamos, e se eso se podía facer, e nos dixeron que sí. Que outros concellos así o fixeran. Por eso non entendemos esta enquina en facelo desta maneira, pero bueno, as consecuencias está cedendo.
María José Carballo, imos rematando, non sei se quere engadir algo máis tamén sobre o pleno, alguna pregunta, algún rogo, alguna cuestión,
sí, bueno,
máis tamén que bueno.
Nos fixemos un rogo que se refería a que ademais agora vindo para aquí acabo de ver que están limpiando o que é o entorno do concello, que é verdad que do concello, da casa do concello, refírome, que bueno, pois hai moitas zonas de sombra, hai moito verdín, choveu moito, entonces sí que lle solicitamos que fixera unha limpieza máis periódica, non de unha vez, e agora vindo para aquí acabo de ver que se está limpiando. Nós estamos sempre en contacto cos veciños, e aberto que os veciños se nos expoñan o que necesitan. Onte o portavoz do BNG, teño que ir a tal sitio, fixen a tal, noso tamén o facemos, o mellor non o publicitamos da mesma maneira, pero sí que conseguimos resultados, que é o que máis nos importa, non que se sepa que o Partido Popular estuvo no medio, ou que o Partido Popular foi a visitar a tal, ou que tal, non, nos facemos o
que decía un pouco que eles serían máis directos e intentaban solventalos a canto antes para non ter que esperar cada 2 meses a levar
claro,
un premio.
Tamén é certo que eles teñen esa opción.
Digamos que teñen un fío máis directo.
Pero eso non significa que non solucionemos exactamente igual. Eles teñen un fío máis directo, é verdad que hai un debe haber supoño que non o sabemos porque non se nos comunicou, pero sí que teñen reunións creo que mensuales, pero bueno, tamén teño que decir que cando nos chegamos ao concello a falar co alcalde sobre algún tema que se nos comunica, habitualmente temos resposta, o sea que tampouco estamos algunhas veces non, pero bueno, temos que decir que habitualmente sí, ou facemos unha publicación no Facebook, ese tema acción reacción tamén nos está funcionando bastante ben. Cada un traballa como quere ou como pode. Nos traballamos como pode, si, como podemos. Si se nos fai de maneira voluntaria perfecta, senón, pues, utilizamos outros mecanismos. Pero tamén estamos aí sempre o carón da veciñanza.
Moi ben, pois moitísimas grazas unha vez máis por estar aquí conosco. Grazas e ata unha vindeira ocasión.
Moitas gracias a ti, Emilio.